Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të bijues, ju shëqëroj unë Krenoari Zuboli, dhe me shtynjo me titujt kryesor. Besimtarët muslimanë në shumicën e vendeve të botës festojnë sot Fitr Bajram. Ambasadori Amerikan Jeffrey Hovenier ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjitha përpjekjet për të penguar zgjedhjet në veri do të përballen me dënim të fuqishëm të komunitetit ndërkombëtar. As pas liberalizimit të vizave, kosovarët nuk do të mund të udhtojnë në Spanjë. Nga zhvillimet në botë, vazhdojnë luftimet e ashpra në Sudan, pavarësisht thirrjeve për armë pushim. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdojnë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori Amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë sot se qëndrimi Amerikan është i qartë dhe nuk ka ndryshuar lidhur me procesin zgjedhor në veri të Kosovës. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, ambasadori Hovenier ka rikujtuar se në pajtueshmëri me predispozitat ligjore, Kosova do të mbajë më 23 prill zgjedhjet për kryetar komunash dhe guvende komunale në 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të vendit, duke u përthirrë të gjithë kandidatëve nga të gjitha partitë politike që të marrin pjesë në këtë proces demokratik. Ambasadori Amerikan Hovenier ka tërhequr vërejtjen se gjitha përpjekjet për të penguar mbajtjen e zgjedhjeve përmes kërcënimeve apo përdorimit të dhunës do të përballen me dënimin e fuqishëm të komunitetit ndërkombëtar. Zgjedhjet e jashtëzakonshme po organizohen pasi kryetarët e 4 komunave nga radhët e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, kanë dhënë tërheqjen në nëntor të vitit kaluar si shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrim të makinave me targa ilegale serbe në RKS, Republika e Kosovës. Lista serbe nuk merr pjesë në këto zgjedhje. Derisa në pasditën e së enjtës, nga gara është tërhequr Partia e Serbëve të Kosovës. Ndërkohë, lista serbe u bëri thirrje sot serbëve nga veriu i vendit që t'i bojkotojnë plotësisht të zgjedhjet lokale të planifikuara për të dielën. Në deklaratë thuhet se kjo parti bën thirrje gjithë popullit serb që të qëndrojë i qetë dielën dhe të mos bjerë në, siç ka thënë, provokimet e regjimit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Qëllimi vetëm i të cilit, sipas kësaj partie, është dëbimi i serbëve nga veriu. Në deklaratën e saj po ashtu thuhet se kryeministri Kurti dëshiron të pushtojë komunat e veriut të Kosovës përmes kryetarëve, siç ka quajtur ajo pushtues. Për asnjërin prej këtyre pretendimeve, lista serbe nuk solli ndonjë provë që do t'i mbështeste ato. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në anën tjetër u ka bërë thirrje ditë më parë qytetarëve me të drejtë vote që të votojnë të dielën. Besimtarët muslimanë në shumicën e vendeve të botës festojnë sot festën e Fitr Bajramit. Kjo fest shënohet pas përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Në Kosovë, ceremonia kryesore faljes së Bajramit është mbajtur në Xhaminë e Madhe në Prishtinë. Besimtarëve u është drejtuar mëftiu i Kosovës Naim Tërnava. Besimtarët muslimanë sunnit janë duke festuar sot këtë festë, ndërsa ata shiit nisin festën të nesërmën. Miftiu i Shkupit në urimin e besimtarve musliman për festën e Bajramit ka theksuar se toleranca fetare, etnike, kulturore dhe respektimi mendimin ndryshe mbeten një nga shtyllat kryesore të besimit islam. Për ndryshe studimi shoqëror evropian që për herë të parë ligjërohet edhe në Maqedoninë, veriut kanë zirë në pas se ky shtet është një prej vendeve më pak tolerante ndaj kulturave të tjera. Ozit nga Shkupi sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Toleranca ndaj dallimeve fetare, etnike dhe atyre kulturore mbetet një nga shtyllat kyresore të besimit islam, thekson kështu për Radion Evropa e Lirë miftiu i Shkupit Qenan Ismaili. Ai njerëz thekson se respektimi i mendimit ndryshe mbetet një nga parimet themelore të islamit si fe.
Ata që thirrën në emër të fesë, thirrën në emër të islamit, kudo që jetojnë ata? Ata duhet si pas argument të kenë fjallën e Zotit dhe jo fjallët e njerëzve. Nëse thirrëmi në fjallët e Zotit, pikrisht në disa nga këto ajete kuranore, atëre ne kemi obligim që të njëjmë me zveti, të respektojmë me zveti në veçanti, në shoqërit multietnike, multikonfesionale, si kur që është dhe shoqëria në Maqedoninë e Veriut, që ne të bisedojmë, të bashkëbisedojmë, të bashkëjetojmë, po pse ju edhe të debatojmë me njëri tjetër, me një urtësi, me çka ne do t'i nxjerrim në pahë, do t'i ndalim së bashku vlerat e përbashkëta që i kemi. në përmendin gjëra të cilat na bashkojnë, rase si gjëra të cilat na ndajnë.
Thot mifty i shkupit Qenan Ismaili, duke uruar me këtë rast festën e bajramit për të gjithë besimtarët musliman. Ndryshe studimi shoqëror evropian që për herë të parë realizohet dhe në Maqedoninë e Veriut nga Instituti për Hulumtime Sociologjike dhe Politiko-Juridike në kuadër të Universitetit Shën Qirili dhe Metodi, kanë nxjerrë në pah se Maqedonia e Veriut si shtet është një nga vendet më pak tolerante ndaj kulturave të tjera, përkatësisht të huajve.
Në një pyetje që ka të bëjë me tolerancën në rastin konkret me diskriminimin, se sa qytetarët e Republikës së Maqedonisë do të kishin përshkuar veten si pjesë e diskriminuare e këtij vendi, domethënë Maqedonia rangohet aty nga mesi, domethënë të shifet një sensibilizim ose relaksim i marrëdhënieve ndërtnike mbrëmja qytetarëve të Maqedonisë. Kurse sa i përket të pranimit të dallimeve ndaj të tjerëve, ndaj migrantëve, domethënë kanë qenë 6 pyetje të cilat janë korrespondojnë me ato se i kishin pranuar dallimet e qytetarëve ose migrantëve me racionit ose rast të ndryshme dhe kështu me radhë. Dhe këtu mund të themi se Maqedonia është prej shteteve pothuajse lider në rajon dhe në Unionin Evropian me qëndrime ksenofobe ndaj refugjatëve.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Driton Maliqi, profesori universitar, pjesë e këti hulumtimi. A i si shkaqe që kanë quar Maqedoninë e Veriut në fund të listës së vendeve evropiane, më pak tolerante, fokuson ksenofobin dhe qasjen konservative të shoqëris.
Qytetarët kanë ksenofobin dhe i qytetarëve, duke pas parasysh se Maqedonia konsiderohet si një vend post-komunist, ose vendeve të botës së dytë me një ekonomi në zhvillim të sipër, dhe ato kërcënimet të cilët qytetarët i kanë janë pika parë është ai kërcënimi kulturor, kërcënimi simbolik që ngërthen në vetë barierat kulturore, është kërcënimi real që qytetarët mendojnë se vendet e tyre të punës mund të zëvendësohen me të refugjatëve. Pastaj narracioni i cili është treguar ndaj refugjatëve janë i portretizuar ose projektuar si njerëz të rrezikshëm.
Thot Driton Maliqi, profesor universitar, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Ditë më parë, institucionet e Bashkimit Evropian kanë finalizuar procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Kjo do thotë lëvizje e lirë në të gjitha vendet e zonës Schengen. Por kosovarët nuk do të mund të udhtojnë në Spanjë as pas 1 janari të vitit 2024 kur fuqizohet vendimi për vizat. Kështu kanë thënë autoritetet brenda Bashkimit Evropian, duke treguar se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës nuk do të vlejë vetëm për një shtet që nuk e njeh pasaportën e shtetit të Kosovës. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Sepse në parim, liberalizimi i vizave i Bashkimit Evropian vlen për të gjitha vendet e zonës Schengenit, bartësit e pasaportave të lëshuara nga autoritetet e Kosovës nuk mund të udhtojnë në territorin e Spanjës as pas liberalizimit të vizave, për shkak se ky vend antar i Bashkimit Evropian nuk i njeh pasaportat e Kosovës. Këto e ka thënë sot në një konferencë për gazetar zëdhënësi i Komisionit Evropian Christian Wiegand, duke u përgjigjur në pyetjen se a do të mund të udhtojnë shtetasit e Kosovës edhe në Spanjë. Ai në përgjigjen e tij nuk e ka përmendur Spanjën me emër, por ka përdorur termin një shtet, duke bërë të qartë se Spanja ishte përmendur në pyetje. Njohja e dokumenteve të udhëtimit është një kompetencë shtetërore. Në mesin e vendeve të Schengenit, të gjitha pos një vendi i kanë njohur dokumentet e udhëtimit të Kosovës, e ju e përmendet atë vend. Kjo do të thotë se liberalizimi vizave për Kosovën do të mundësoj bartësve të së pasaportave të Kosovës që të udhtojnë pa viza në të gjitha vendet e Schengenit pos në njërin prej tyre, është përgjigjur ky zëdhënës i Komisionit Evropian. Të pyetur në konferencë për shtyp, zëdhënësat e Komisionit Evropian nuk kanë mundur të japin në më shumë hollësi, pos që kanë përsëritur disa herë se kompetencat për të njohur dokumentet e udhëtimit i kanë autoritetet e vendeve anëtare të BE-s dhe njëri prej tyre e ka shfrytzuar këtë mundësi për të mos njohur dokumentet e udhëtimit që i lëshon Kosova. Por edhe zëdhënësit e Komisionit Evropian kanë konfirmuar se Spanja ka qenë në favor të liberalizimit të vizave për Kosovën. Spanja, e cila prej një korriku të merë kryesimin e radhës e Bashkimit Evropian, ka qenë deri më tash më e zëshme se sa katër vende tjera anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. Por Spanja, gjatë procesit e miratimit të vendimit, nuk e ka kundërshtuar këtë liberalizim. Vende tjera, të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, megjithatë kanë njohur pasaportat e lëshuara nga autoritetet e Kosovës. Edhe Komisioni Evropian ka përsëritur sot se me përjashtim të Spanjës nuk ka vende tjera të BE-s apo të zonës Schengen, të cilat nuk i kanë njohur pasaportet e Kosovës, përfshirë edhe disa vende të cilat nuk e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur. Komisioni Evropian, duke u përgjigjur në pyetjet lidhur me udhtimin e shtetasve të Serbisë që jetojnë në territorin e Kosovës, por kanë edhe pasaporta të Serbisë, kanë rikujtuar vetëm se ata në këtë moment nuk gëzojnë mundësinë e regjimit të lëvizjes pa viza që BE-ja ka për Serbinë, por kanë shtuar se përderisa lëvizi drejt liberalizimit të vizave për Kosovën, BE-ja është e vendosur që të gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor të përfshihen në regjimin e liberalizimit të vizave nëse ekzistojnë kushtet për udhtime të sigurta të tyre. Në vitin 2009, kur Bashkimi Evropian kishte miratuar liberalizimin e vizave për Serbinë, ishte saktësuar se kjo nuk vlen për ata bartës të pasaportave të Serbisë me vend qëndrim në territorin e Kosovës dhe atyre pasaportat u alëshon një zyre e veçantë në Beograd. Në BE saktësojnë se vendimi i fundit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës qartë vlen për bartësit e pasaportave biometrik të cilat i lëshon Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Numri i lartë i cerinjve të Kosovës që nuk janë në proces arsimor, as në ndonjë trajnim, dhe as nuk janë të punësuar, konsiderohet mjaft shqetësues nga sociologë, ekspertë e ekonomisë dhe nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ata besojnë se për këta cerinj duhet të krijohen politika për trajnime në profesione që i kërkon tregu i punës, pasi në të kundërtën ata do të mbesin bara shoqërisë dhe shtetit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Afër 100.000 banor të Kosovës të moshës 15 deri në 24 vjeç nuk ndjekin as shkollim, as ndonjë trajnim dhe nuk janë të punësuar. Këto të dhëna janë përpiluar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në anketën e fundit të fuqisë punëtore publikuar më 30 mars të këtij viti. ASK këtë shifër në lidhje me punësimin e të rinjeve në të ardhmen e konsideron shqetësuese, pasi sipas tyre, kjo tregon shkëputje nga tregu i punës. Në një vend me papunësi të lartë siç është Kosova, kjo shifër mund të shkaktojë uljen e fitimeve për shkak të rritjes së konkurrencës, si dhe ka mundësi të kontribuojë problemeve sociale, thuhet në raportin e ASK-s. Në mesin e këtyre të rinjeve është edhe GM, emër i njohur për redaksin 23 vjeç nga komuna e Malishevës. Ai ka të përfunduar vetëm shkollimin fillor dhe aktualisht është i papunë, nuk është i përfshirë në procesin mësimor dhe as në ndonjë trajnim. Shkollimin e mesëm ai thotë se nuk e ka ndjekur për arsye të cilat nuk dëshiron t'i përmend. Ndërka që arsyeja që nuk punon, ai thotë se janë kushtet jo të mira dhe pagat e ulta në sektorin privat që ofrohen në komunën prej nga ai vjen.
Profesionin e di me punu, kemi qar, kum punu në kompetitive 11 muaj për një rrugë. Ta i kemë nërma shpirë, në shpirë të smaj me për pare. Dhe kështë që jem të shtrupi për ki për njerë dhe falë, që shë tonë. Po në antë, ka të pa bo mujë s'ka pare, për të bëjsh mujë s'ka pare, heqë, kështë që jem të shtrupi që s'ka. S'ka qaqë njerës të sigur, e dy të s'ka qmen, dhe të rejta këne ka jam mune në ka shumë punë. Që me bo, rri, shpirë.
Financiarisht, ai thot se mbulohet nga pensioni që merr nëna e tij në vlerë prej afro 200 euro.
Shumë asnjë. Me dëshmime që janë bërë tash është shumë problem.
Kosova ndër vite ka vazhduar të ketë shkallë të lartë të papunësisë. Të dhënat e fundit për tregun e punës për 3 mujorin e parë të vitit 2022 tregojnë se nga mbi 1.2 milion qytetarë në moshë pune, mbi 380.000 janë të punësuar dhe mbi 77.000 janë të papunë. Ndërka që rreth 750.000 qytetarë janë ekonomikisht jo aktiv. Arcan Krasniqi, sociolog në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se shifrat e të rinjeve, të cilët as nuk punojnë, as nuk janë në proces arsimor dhe as nuk ndjekin një trajnim, janë shqetësuese. Por sipas tij, me këta të rinj ka ende mundësi të punohet në mënyrë që të shfrytëzohet potenciali i tyre.
Edhe shteti edhe shoqëria sigurisht është njoftuar me faktin që Kosova e ka potencialin më të madh rinj, edhe sigurisht menduar që ky potencial vetë kanalizohet, edhe ka pas fare pak politika dhe programe që ndihmojnë këtë potencial me arrit kulminacionin e vet.
Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Sociologu Krasniqi thotë se nëse për këtë të rinj nuk krijohen politika të duhura, qoftë të punësimit, trajnimit apo shkollimit, në të ardhmen krijohen probleme të mëdha sociale.
Së pari, mbesin barrë shoqërisë e më vonë dhe shtetit, pra dhe mirë të dyja këtyre njëra tjetrën, nuk përjashtohet mundësia që ata kanë me gjetë kanë kërku rrugën drejt migrimit, për shembull, një prej problemeve që mundet me ardhë.
Kosova është prej kur dukshëm nga emigrimi legal në vitet e fundit. Trendi i emigrimit sipas shifrave zyrtare të institucioneve të Kosovës është në rritje. Vetëm në vitin 2021 nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banor. Bashkimi familjar, gjetja një vendit pune dhe shpërngulja e përhershme janë përmendur si arsye të emigrimit. Si destinacione të emigrantëve nga Kosova janë identifikuar Gjermania, Franca, Austria, Kroacia e shtetet të tjera. Kosova, me mbi 1.7 milion banor, ka 15 skema sociale pensionale, nga të cilat përfitojnë mbi 400.000 qytetar. Vetëm në muajin shkurt të këtij viti, mbi 22.000 familje me afër 90.000 antar kanë përfituar nga skema e ndihmës sociale. Vlera monetare për përfituesit e ndihmës sociale nis nga 70 euro dhe shkon duke u rritur varësisht numrit të antarëve, por jo më shumë se 250 euro në muaj. Që këta të rinj të mos përfundojnë në këto skema sociale, profesori shkencave sociale në Universitetin e Prishtinës Bezhet Gagjiqi thotë se institucionet qendrore dhe lokale duhet të hartojnë politika ku ofrohen së paku trajnime për këta të rinj. Në Kosovë, Agjencia e Punësimit është institucioni kryesor në fushën e punësimit dhe aftësimit profesional. Eksperti i çështjeve ekonomike Ismet Mulaj, njëherë ish ministri i tregtisë dhe industrisë, thotë për Radion Evropa e Lirë se këto shifra të rinjeve tregojnë fatkeqësi për tregun e punës. Tregu i punës ka nevojë për punëtorë dhe profesionistë, ndryshe, shton Mulaj, ekonomia e Kosovës shënon ngecje.
Nuk kanë interesim që të punësohen në tregun e Kosovës, edhe nuk kanë interesim që të shkollohen dhe trajnohen në Kosovë. Kjo tregon që, domethënë, tri nuk shohin perspektivë në Kosovë.
Viteve të fundit, tregu i punës është përballur edhe me mungesë punëtorësh, sidomos sektori privat. Sipas disa anketave që ka realizuar Radio Evropa e Lirë, por edhe të dhënave të Inspektoriatit të Punës, qytetarët janë ankuar për paga të ulta, mos respektim të orarit të punës, privim nga pushimi e të tjera. Për të zbutur papunësinë tek të rinjët, qeveria e Kosovës në shkurt të këtij viti ka hapur platformën Superpuna. Superpuna synon garantimin nga qeveria të një vendi pune për çdo të rinj nga mosha 18 deri në 25 vjeç, përmes ndërmjetësimit midis punëdhënësve dhe punëkërkuesve. Pas ndërmjetësimit të suksesshëm, qeveria bën subvencionimin e pagës mujore të punëtorit në vlerë prej 264 eurosh për 6 muaj. Synimi i autoriteteve është që në vitin e parë përmes kësaj platforme të punsojnë mbi 10.000 të rinj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa kompani prodhuese në Kosovë nuk parin që produktet e tyre t'i plasojnë në tregun e Bosnjë-Hercegovinës, pasi ky shtet nuk njeh dokumentet e Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, mallrat e Bosnës janë të pranishme në tregun e Kosovës. Afaristët, konkretisht ata që merren me prodhimin dhe përpunimin e produkteve shtazore, po kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të ndërmarrin masat duke ndaluar importimin e produkteve të Bosnjës në Kosovë. Holcit shtes nga Nadia Ahmeti.
Produktet me origjinë shtazore të prodhuara në Kosovë nuk po arrin të depërtojnë në tregun e Bosnjës-Hercegovinës, derisa produktet e këtij shteti janë të pranishme në dyqanet e Kosovës. Produktet me origjinë shtazore janë mishi koç, mishi bardhë dhe produktet e qumshtit. Ky fakt ka bërë që disa kompani prodhuese të kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të bëjnë trysni tek autoritetet e Bosnjës-Hercegovinës në mënyrë që t'i lejohet prania këtyre produkteve në tregun e tyre. Kompania Apetit që merret me prodhimin dhe përpunimin e produkteve të mishit është interesuar që prodhimet e saja t'i plasojnë në tregun e Bosnjës dhe Hercegovinës. Sami Ferizi, aksionar në këtë kompani, tha për Radion Evropa e Lirë se kanë kapacitetet të mjaftueshme për eksport dhe që afaristët e atje janë të interesuar për produktet e Apetitit. Kjo do të ndikojë, thot ai, në rritjen e afarizmit të kompanisë. Ai tregon se prodhimet e Apetitit tashmë janë prezente në vende tjera të rajonit, si në Maqedoninë e Veriut, Shqipëri dhe Maltezi, kurse Sarajeva zyrtare, si kurse Serbia, nuk e njohin certifikatën veterinare. Bosnia e Hercegovina dhe Serbia janë shtetet e vetme në rajon që nuk kanë njohur pavarësinë e Kosovës të shpallur në vitin 2008. Certifikata veterinare është dokument që konfirmon sigurinë e ngarkesave veterinare, po ashtu në këtë certifikat, prodhuesi është i obliguar të shkruajë emrin origjinës së produktit, në këtë rast Republika e Kosovës. Ferizi tregoi se për më shumë se 2 vite ka dërguar disa kërkesa zyrtare humanitare, në agjencinë e ushqimit dhe veterines, që kjo të kërkojnë nga autoritetet e boshniake lejimin e mallrave made in Kosova në tregun e Bosnjë-Hercegovinës. Kërkesën e fundit thaj e ka dërguar para 2 muajsh.
Se Bosnia nuk është dashur të pas bashkëpunim. Bosnia është të dashur. Ata janë të vënë në një sasi të bajit, mallat mishnë se kanë fobinë Kosovë, kurse në Europë janë nuk janë të vënë. Çka kanë ata më shumë se na që të mos mundi të shkojnë atë.
Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se nga viti 2022 deri me 13 prill 2023, mbi 190.000 euro është vlera produkteve të mishit që kanë hyrë nga Bosnjë-Hercegovina në tregun vendor. Kurse vlerë më madhe paraqitet tek produktet e qumshtit. Për këtë periudhë shumë arrin në 4.8 milion euro. Me bllokimin e produkteve me origjinë shtazore, Bosnjë-Hercegovina po shkel marrveshjen për tregti të lirë me Evropën Qendrore që nihet CEFTA, thot Ramadan Mema nga shoqata përpunuesve të qumshtit. Për këtë ai kërkon nga qeveria që të mbrojë prodhuesit vendor dhe në këtë rast të ndërmarr masa. CEFTA është një marrveshje ndërkombëtare krijuar nga ana Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në këtë mekanizëm, përveç Kosovës, se vendet tjera antare janë në Shqipëria, Maqedonia Veriut, Serbia, Malizi, Bosnje, Hercegovina dhe Moldavia. Ndrejtori ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës Flamur Kadriu tregoi për Radion Evropa Lirë se në fund të vitit të kaluar ka kërkuar nga Agjencia e Ushqimit të Bosnës që të lejohet importi produkteve në këtë shtet. Kurse në muajin mars shkresi zyrtari është dërguar edhe zyrtarëve të qeverisë këtij shteti. Këto dy institucione nuk kanë kthyer përgjigje. Tashmë rasti është lajmëruar edhe tek sekretariati i marrëveshjes CEFTA, tha ai. Kërkesa, thot ai, është bërë në emër të kompanisë Apetitit dhe kompanisë për prodhimin e produkteve të qumshtit Vita. Rel ka pyetur autoritetet kompetente në Bosnjë-Hercegovinë, a është shqyrtuar kërkesa institucioneve të Kosovës, por deri në publikimin e këtij teksti nuk kanë dhënë përgjigje. Rel po ashtu pyeti edhe Ministrinë e Industrisë së Ndërmarrësisë së Kosovës se a pritet të ndërmarrë ndonjë vendim të ngjashëm për produktet boshniake dhe apo shkel ky shtet marrëveshjen e CEFTAs, por nuk janë përgjigjur interesimit ton. Kosova disa herë ka zbatuar masa reciproke ndaj shtetit të Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë. Masa fundit ishte në vitin 2018, kur qeveria e Kosovës, e udhëhequr në atë kohë nga kryeministri Ramush Haradinaj, ka vendosur takse doganore 100% ndaj mallrave të importuara nga këto dy shtete. Pas më shumë se një viti, taksa është zëvendësuar me reciprocitet nga qeveria e Kosovës, e cila edhe atë kohë është udhëhequr nga kryeministri aktual Albin Kurti. Reciprociteti është hequr pas rreth 50 ditësh nga pasuesi Kurtit në atë kohë, Abdullah Hoti. Megjithatë, rreth 240 milion euro produkte ka importuar Kosova nga shteti Bosnjë-Hercegovinës nga viti 2018 deri në muajin prill të vitit 2023. Përveç produkteve të qumshtit dhe mishit në tregun vendor nga ky shtet, hyn edhe pije, alkool, produkte të drurit, qeramikës, çelçit, lodra e të tjera. Ndërkaq që gjatë kësaj periudhe Kosova ka eksportuar rreth 48 milion euro në tregun e Bosnjë-Hercegovinës. Produktet me vlerën më të madhe të eksportuar në këtë shtet janë produkte të drurit, plastikës, pëlhures dhe veshje të përpunuara me dorë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ushtria Ukrainës ka thënë se forcat ushtarake ruse janë duke vazhduar luftimet në rajonin lindor pavarësisht humbjeve të mëdha. Përgjatë natës, autoritetet në Kiev kanë raportuar edhe për sulme raketore ruse me dron iranian Shahid, por të cilat janë zprapsur. Teksa vazhdojnë sulme, Shtetet e Bashkuara do të jenë koqire të një takimi me përfaqësues të 50 shteteve të botës për të diskutuar ndihmën e më të thjeshtme ushtarake për Kievin. Holci i shtetit si kuptojmë në materialin vijues. Rusia është duke vazhduar luftimet në qytetin lindor të Ukrainës Bahmut, pavarësisht humbjeve të mëdha, ka thënë ushtria Ukrainës se më 21 prill. Mbrojtja aerore Ukrainës ka thënë se në natën e kaluar i ka identifikuar dhe rëzuar 8 dron iranian Shahid mbi territorin e Kievit. Pas 25 ditëve qetësi, kryeqyteti Ukrainës është përballur me sulme të reja nga armiku. Rreth 8 dron të armikut janë identifikuar dhe rëzuar, ka thënë Serhii Popkom, mbështetës i administratës ushtarake të Kievit, duke shtuar se sipas të dhënave fillestare nuk është raportuar për dëme. Mirpo në rajonin lindor Poltava, autoritetet ukrainase kanë thënë se sulmet me dron kanë dëmtuar infrastrukturën civile. ka shkatrim të infrastrukturës civile. Ekipet të shpëtimit janë duke punuar për ta kontrolluar zjarrin. Momentalisht nuk ka viktime, kanë thënë ato. Në rajonin lindor të Donjeckut, luftimet janë duke vazhduar në frontin Bahmut, Avdivka dhe Marianka. Ushtria ruse nuk ka arritur tash sa muaj të kontrollojë qytetet e kësaj zone pavarësisht luftimeve të ashpra, ka thënë shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase në përditësimin e saj të fundit. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara do të jenë nikoqire të grupit të kontaktit për mbrojtje të Ukrainës, që përbohet prej 50 shteteve. Ceremonia do të mbahet sot në bazën amerikane Ramstein në Gjermani. Aleatët pritet të diskutojnë për dhënje të më shumë armëve për Kievin. Në takim do të marrë pjesë edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, i cili më 20 prill ka vizituar Kievin për herë të parë prej nisjes së luftës. Ai u ka thënë ukrainasve se armia e shtetit të tyre është në aleancën veri atlantike. Stoltenberg e ka rikonfirmuar qëndrimin e aleancës për të ardhmen e Ukrainës në NATO, mirë po nuk ka përmendur afate kohore se kur mund të ndodhë diçka e tillë. Prezidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë Stoltenbergu se është koha që aleanca të nisë ftesën për antarësimin e Ukrainës. Nuk ekziston asnjë barierë objektive ndaj vendimit politik për të ftuar Ukrainën që të bashkohet aleancës, ka thënë Zelensky në një konferencë për media me Stoltenbergun, duke shtuar se tani është koha për marrjen e vendimeve. Zelensky po ashtu i ka bërë thirrje Stoltenbergut që të ndihmojë në tejkalimin e hezitimit që kanë disa shtete për të ofruar armë rreza të gjatë në Ukrainë. Lufta në Ukrainë ka nisur në shkurt të vitit kaluar. Presidenti rus Vladimir Putin e quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke e goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas kësaj luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes në Moskë ka thënë se një aeroplan luftarak rus ka bombarduar aksidentalisht shtetin rus Belgorod, i cili gjendet në kufi me Ukrainën. Dyra janë plagosur dhe disa ndërtesa janë dëmtuar. Hetimet për këtë rast është thënë se janë duke vazhduar. Banorët e asaj zone jetojnë në frikën e bombardimeve prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë vitin e kaluar. Kjo pasi aeroplanet luftarak rus fluturojnë shpesh mbi hapësirën ajrore të këtij qyteti për të arritur në Ukrainë. Kremlini ka thënë sot se nuk është duke planifikuar mobilizim të ri për luftën në Ukrainë, teksa shtohen raportimet se studentëve po dërgohen njoftime. Lufta e Rusisë në Ukrainë është bllokuar në betejën në lindje. Autoritetet e Kremlinit i kanë bërë këto deklarata pasi janë duke ushtuar raportimet se studentët janë duke pranuar njoftime për ushtri në Moskë dhe qytetet të tjera. Pas dërgimit të trupave ushtarake në Ukrainë, presidenti rus Vladimir Putin pati urdhëruar në shtator të vitit kaluar një mobilizim të pjesëshëm ushtarak me qëllim të përforcimit të ushtrisë. Ky një herë është ka qenë mobilizimi parë ushtarak që ka ndodhur në Rusi prej luftës së dytë botërore. Qindra mijëra burra janë rekrutuar dhe 10 mijëra të tjerë kanë ikur prej shtetit. Forcat luftarake në Sudan kanë vazhduar përleshjet edhe sot duke injoruar thirrjet e fuqive të mëdha për armëpushim në ditët kur festohet Fitr Bajrami. Më shumë se 300 njerëz janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë plagosur prej nisjes së luftimeve një javë më parë në mes të ushtrisë dhe grupit paraushtarak Forcat e Mbështetjes së Shpejtë. Komiteti Qendror i Mjekëve të Sudanit ka thënë se bombardimet janë dëgjuar në disa zona të Kartumit përgjatë natës. Në qendër të problemit janë dy burra ushtarak. Ata nuk janë pajtuar për drejtimin që e ka marrë shteti dhe kanë propozuar udhëheci civile. Por një prej pikave bllokuese lidhet me planin për të përfshirë 100.000 pjesëtare të forcës paraushtarake në ushtri dhe prathasoj se kush do të jetë më pas në krye të saj. Zëvendës kryeministri britanik Dominic Raab ka dhënë dorëheqje nga qeveria sot pas një hetimi të pavarur rreth ankesave se ai ka ngacmuar kolegët. Humbja e zyrtarit të tretë të lartë për shkak të sjelljes personale në periudhë 6 muajore do t'i dëmtoj përpjekjet e kryeministrit Rishi Sunak për ta ngjallur Partinë Konservatore dhe për bënje tjetër turprim për të, pasi ajo është zotuar për qeverisë me integritet. Në hetimet 5 muajore për sjelljen e Raabit, është thënë se disa zyrtarë qeveritar nga 3 departamente të ndryshme janë ankuar se ai ka përqeshur dhe se ka vepruar në një mënyrë që ka qenë frikësuese dhe vazhdimisht agresive. Kryeministri Sunak ka thënë se ka pranuar dorëheqjen e Raabit me dhimbje të thellë, mirëpo ka thënë se është e rëndësishme që ministrat të vendosin standardet më të larta. Presidenti amerikan Joe Biden do të mund të shpallë shumë shpejt kandidaturën e tij për zgjedhjet e ardhshme presidenciale, kanë raportuar disa media amerikane. Demokrati Biden e ka përsëritur disa herë se synon një mandat të dytë si president, duke marrë parasysh moshën. Edhe në mesin e demokratëve ka rezerva nëse ai është kandidati më i përshtatshëm. Deri në zgjedhjet e ardhshme presidenciale më 2024, Biden do të jetë 81 vjeçar, ndërsa nëse fiton mandatin e dytë, atë do ta nisë 82 vjeçar. Mirë po nëse Biden shpallë zyrtarisht kandidaturën, ai mund të përballet me garë të lehtë në mesin e demokratëve për ta fituar nominimin e partisë. Edhe ish presidenti amerikan Donald Trump e ka shpallur kandidaturën për zgjedhjet e ardhshme presidenciale, pavarësisht se ai është duke u përballur me disa raste civile dhe penale në përgjykata. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cipolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.